Lai veicinātu izpratni par bīstamajām invazīvajām sugām, to radītajiem draudiem Latvijas dabai un nepieciešamību ziņot par šo sugu novērojumiem vietnē invazīvas.lv, Dabas aizsardzības pārvalde sāk kampaņu ķeram svešos Latvijas dabā.
Un, lai tad noskaidrotu, kā tad būtu jāķer šos svešos, mums tiešraidē pievienojas Dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu eksperte Santa Rutkovska. Labrīt!
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 Par kādiem svešajiem tad ir runa? Kādus svešos būtu jāķer?
Labrīt vēlreiz! Tātad šoreiz par svešajiem mēs runājam par tām svešzemju sugām, kuras jauši vai nejauši uz Latviju vai uz kādu citu vietu ir atvedis cilvēks. Un šīs svešās sugas jaunajā vietā iedzīvojas un kaut kāda daļa no šīm svešajām sugām kļūst invazīvas. Mēs pazīstam tos ar nosaukumu invazīvas. Tas nozīmē, ka tās ir ātrākas, tās ir agresīvākas, tās ātrāk izplatās un ļoti bieži atnes līdzi no savas dzimtās vietas kaut kādus kaitēkļus, slimības vai parazītus, pret kurām pašas ir rezistentas, bet mūsu vietējās sugas var iet bojā. Plus vēl šīm svešajām sugām, ja konkrēti jau invazīvajām sugām, jaunajās vietās nav dabisku ienaidnieku vai kaut kādu citu izplatību ierobežojušu faktoru. Tā rezultātā tās var ļoti ātri un strauji izplatīties, pamazām pārņemt kādu teritoriju un vienkārši izspiest mūsu vietējās sugas. Tās ir ļoti spēcīgas konkurentes. Un tieši par šīm svešajām sugām Latvijas dabā mēs runājam.
Nu, ir tādas, kuras ļaudis jau atpazīst, tāpēc, ka šķiet neatņemama ainavas sastāvdaļa, tās pašas zeltslotiņas. Kas ir tie augi, kam šogad īpaši uzmanība tiks pievērsta un varbūt ne tikai augi?
Ir tā, ka Dabas aizsardzības pārvalde pirms pāris gadiem ir uzsākusi īstenot tādu Latvijas Nature Life integrēto projektu, kurai ietvaros viena no mūsu pilotu tēmām ir invazīvās sugas. Projektam mēs esam pievērsuši uzmanību piecām tādām pilotu sugām, kuras ir gana plaši izplatītas Latvijas dabā, bet vienlaikus arī ar skaidru un zināmu tādu pierādītu ietekmi uz postošo ietekmi uz Latvijas dabas daudzveidību. Tātad tas jau pieminētais, tas nav skalatvānis, Kanādas zeltgalvīte, ošlapu kļava, varpainā korinte, krūkainā roze, puķu sprīgana. Šīs būtu tās galvenās, bet, protams, arī Spānijas kaiglē mezis ir tas, par ko noteikti ir vairāk jārunā un jāpievērš uzmanību. Tā ir daudzlapu lupīna un tā tālāk.
Kas cilvēkiem šai sakarā ir jādara? Pieminētā interneta vietne invazijos.lv tikai jāatstāja kāda informācija par novērojumiem vai varbūt jau var aktīvi rīkoties un cīnīties ar tām sugām?
Jūsu pieminētā vietne invazijos.lv, jeb invazīvo sugu pārvaldnieks, apzināti veidot kā tāda kompleksa vietne par invazīvajām sugām. Tātad es noteikti aicinu cilvēkus vērt vaļā invazīvas.lv. Un pirmā lieta, pirms mēs sākam ziņot vai kaut ko konkrēti rīkoties, es aicinātu izlasīt un iepazīties un saprast. Jo šajā invazīvas.lv ir apkopota informācija par Latvijā 50, nu tādām, gan plašāk izplatītām sugām, gan tādām, kuras Latvijā vēl nemaz nav, kā tās izskatās, gan fotografijas, gan īsts apraksts, gan kur tās atrodas jau šobrīd ir izplatības karte. Un noteikti, ja redzam dabā, ziņojam. Jo tas, kas noteikti ir jāatcerās, ka mūsdienīga dabas aizsardzība balstās zinātnē un sadarbībā. Tāpēc katra iedzīvotāja iesaiste ir ļoti svarīga, katra iedzīvotāja ziņojums ir svarīgs, lai zinātnieki savāktu iespējami daudz datu par šo sugu, saprastu, kur tā labāk izplatās, kur tās ir mazāk, kas tai patīk, kas tai nepatīk. Un šajā gadījumā vieglāk saprast un secinātu, kāda pareizā metode vienā vai otrā vietā būtu jāpielieto, lai tas darbs tiešām būtu efektīvs. Ar invazīvajām sugām jācīnās visiem kopā, tikai tad būs rezultāti.
Arī par Spānijas kailgliemezi jūs vēl gaidat ziņas, nu tie, kuriem viņi ir pilns dārsts, tie tu jau cīnās ne pa jokam.
Jā, arī par Spānijas kailgliemezi mēs gaidām ziņas. Patiesībā es ļoti priecātos, ja šo ziņu noklāt jau nebūtu neapšaubāmi, bet tā izplatības apzināšana ļoti svarīga, jo es pilnīgi taisnība tiem, kuriem ir cīņa patiešām ir ļoti smaga un sarežģīta. Un šeit tas atslēgas vārds, ko es minēju, ir jācīnās visiem kopā. Bet Spānijas kaigliemezis Latvijā nav izplatījies par laimi, vismaz pagaidām, nu tā kā pilnīgi visā Latvijas teritorijā ir reģioni, kur, teiksim, Latgales puse, kurā tā ir krietni mazāk, iespējams dēļ varbūt tādiem bargākiem klimatiskiem apstākļiem, varbūt tāpēc, ka cilvēki iespējams mazāk stāda, teiksim, no citām valstīm ievestus podotus stādus. Tas droši vien kaut kāds komplekss iemesls, vairāk faktoru kopums, kāpēc arī mazāk. Un īpaši šādām vietām, kur invazīvo sugu, konkrētas sugas vēl nav, mēs aicinām īpašu uzmanību pievērst cilvēks. Jo vislētākā, visefektīvākā, vislabākā metode, kā cīnīties ar invazīvajām sugām, ir neielaist viņas savā zemē vai neielaist savā valstī. Un tāpēc īpašu uzmanību būtu jāpievērš tām sugām, kuru Latvijā vēl nav, bet viņas, piemēram, ir Lietuvā vai Igaunijā, bet tās varētu ienākt, jo tie klimatiskie apstākļi mainās, diemžēl invazīvajām sugām par labu. Kāda šobrīd nepārziemo, bet jau var nākošajā gadā, piemēram, pārzīmot un sākt izplatīties.
Nu, tātad tie, kam ir kaigliemeži, tos nolasa, bet kopumā tad uz šo procesu mums raudzīties kā uz zinātnisku izpēti un gaidīt, kamēr tā informācija būs pietiekami apkopota un tad zinātnieki nāks klajā ar saviem ieteikumiem?
Ar invazīvajām sugām mēs varam tikt galā tikai tad, kad darām visi kopā. Gan iedzīvotāji ziņo, zinātnieki apkopo informāciju, bet vienlaikus par tām sugām, kas jau es minēju, piemēram, invazīvo sugu pārvaldniekā, noteikti jau ir jārīkojas arī tagad.
Zinātnieku... Tātad izraut ārā un arī noziņot?
Tieši tā. Jā. Un izraut ārā nevis vienkārši izraut ārā un nomest, bet mums vajadzētu pārliecināties pirmām kārtām vislabāk ir raut ārā pirms ziedēšanas, lai nesāk veidoties sēklas un viņas neizplatās, jo mēs jau varam izdarīt labu darbu. Izrauju, bet ja es nomatu turpat, piemēram, puķu spriganēja tāda nejauka īpašība, ka viņas stumbri veido sakņu atvases, gaisa saknes. Tas nozīmē, nometīšu, tā gaisa sakne sasniegs augsni, un augs turpinās augt, turpinās ziedēt un vairoties. Tātad tas efekts nebūs panākts. Man ir jāizvāc tas no dabas. Jāizmet drošā vietā, tas pats par Kanādas zeltgalvīti, pirms ziedēšanas. Tagad viegli raujas ārā ar visu sakni. Protams, ja tie ir hektāri, tas sarežģīti, bet tie ir atsevišķi krūmi vai augi, droši es aicinu. Tas nozīmē, ka vismaz šis krūms tālāk neizplatīsies. Mēs katrs varam sniegt savu ieguldījumu, lai saglabātu to mūsu dabas daudzveidību.
Lielas paldies par šo sarunu, sakām Santai Rutkauskai, dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu eksperta bija pie mūsu tāruņa.